Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ավելի քան մեկ շաբաթ տևած լրությունից հետո այսօր գործադիրը հայտարարեց գլխավոր շտաբի Պետոնիկ Գասպարյանն իրավունքի ուժով համարվում է ազատված, Գասպարյանը իր պաշտոնանկության որոշումը կվիճարկի դատարանում։ Մինչ այդ վարչապետը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում կրկին առաջարկում է արտակդավցյանի թեկնածությունը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի 3-րդ ալիք է, նոր վարակակիրների թիվը վերջին շաբաթների համեմատ աճել է շուրջ 90%-ով։ Մոսկվան ու Անկարան նոր թափ են հաղորդում օր-օրի ջերմացող հարաբերություններին։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջնորդել է նախագահ Արմեն Սարգսյանին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակել Արտակ Դավթյանին, այս մասին ազատությանը հայտնել են կառավարության աշխատակազմից։ Այսօր ավելի վաղ կառավարության ղեկավարը հայտարարել է Օնի Գասպարյանին, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից իրավունքի ուժով ազատված համարելու մասին մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանն ակնկալում է, որ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը շուտ ապույտ կկարգավորվի և հույս այտում, որ այն չի հանգեցնի լարվածության Ղարաբաղում։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է փոխարտգործնախարար Անդրե Ռուդենկոն։ «Մենք տեղի ունեցողը դիտարկում ենք որպես Հայաստանի ներքին գործ, չենք միջամտում և որևէ կողմի չենք աջակցում. Ուզում ենք, որ իրավիճակը որքան հնարավոր է արագ կայունանա, դրանից կշահեն բոլորը, այդ թվում Ղարաբաղյան կարգավորումը», ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հարցին կարող է հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը հանգեցնել Ղարաբաղում նոր սրացման, Ռուդենկոն ասել է մեջբերում մարդիկ, ովքեր դրանով զբաղվում են, սխալ են հաշվարկում բոլոր հնարավոր սցենարները։ Բաքու է ժամանել Եվրամիության Հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ հանձնակատար Տայվո Կլարը, Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկելու Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքները տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակն ու երկկողմ հարաբերությունները։ Անցած ամիս Կլարը Հայաստանում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել բանակցությունների ակտիվացմանը Միսկի խմբի ձևաչափով։ Ազատությանը տված հարցազրույցում էլ Եվրոպացի դիվանագետը նշել էր համանախագահների առաջնային խնդիրներից է ոչ միայն կողմերին մեկ սեղանի շուրջ նստեցնելը, այլև մուտքի հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղ։ Թուրքիան շատ կարևոր եվրազմավարական գործընկեր է Ռուսաստանի համար, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն, ընդգծելով Անկարան և Մոսկվան սերտորեն համագործակցում են գրեթե բոլոր տարածաշրջանային հարցերում։ Շարունակվում է ակտիվ փոխազդեցությունը Ադրբեջանը մոնիտորինգի կենտրոնի շրջանակներում, ինչպես նաև շատ ակտիվ փոխգործակցություն է ընդունում Սիրիայում, ասել է Պեսկովն, ընդգծելով, չնայած բարդ պահերին, որոնք եղել են Սիրիայում, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներին մշտապես հաջողվել է փոխզիջում գտնել։ ՄԱԿ-ն հիմն է համարում լրատվամիջոցների հրապարակումները, որոնց համաձայն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Մարիան Քլարկ Հաթինգի պաշտոնավարումը դադարեցվել է լրտեսության շուրջ մեղադրանքների պատճառով։ Լրտեսական մեղադրանքները հիմք չունեն և վճռականորեն պաշտպանում եմ նրան, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեփան Դյուժարիկն, ընդգծելով, նա շատ բարձր որակավորում ունեցող չափազանց փորձառու և նվիրված մասնագետ է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, հիշեցնենք, հայտարարել էր, թե հայկական կողմի համար խնդրահարույց է եղել Մարիան Քլարկի Հաթինգի կողմից իր մանդատի իրականացման գործում թերացումը և ոչ համագործակցային աշխատելավոճը։ Ադրբեջանի ու Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսության մեղադրանքները տարածվել էին մամուլում, այդ թվում ռուսական լրատվամիջոցներում, որոնք, սակայն, Հայաստանի կառավարությունը չէր հաստատել։ Մենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք և այսպես ավելի քան մեկ շաբաթ տևած լրությունից հետո այսօր գործադիրը հայտարարեց գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանն, իրավունքի ուժով համարվում է ազատված, ինքը Գասպարյանը հակասահմանադրական է գնահատում այդ որոշումը և պատրաստվում այն վիճարկել դատարանում։ Պատրաստիճան զինվորականը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը, Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Վարչապետ գլխավոր շտաբի պետ արճակատումը հիշեցնենք հենց այս դրվագից էր սկսել, կամ համենայն դեպս հանրության հայտնի դարձել։ Տասնյակ զինվորականներ Գասպարյանի գլխավորությամբ վարչապետի հրաժարականը պահանջեցին, հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակած։ Փաշինյանը պատասխան գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության գործընթաց նախաձեռնեց։ Այսօր էլ այդ պաշտոնում կրկին առաջարկելով Արտակ Դավթյանի թեկնածությունը, ով հիշեցնեն, գլխավոր շտաբը ղեկավարել է 2018 թվականից մինչև 2020 թվականը։ Նրանես Արիբեկյանն է ամփոփում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Գլխավոր շտաբի պետ Տոնի Գասպարյանն իրավունքի ուժով ազատված է զբաղեցրած պաշտոնից, առավոտյան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրան հաջորդեց գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը։ Փաշինյանի հրամանագիրը հակասահմանադրական է, այն վիճարկելու է դատարանում։ Գեներալ գնդապետ Գասպարյանը դիմել է վարչական դատարան։ Արկա ճգնաժամի հայրենանպաստ լուծումը հնարավոր է ապահովել բացառապես հանրապետության վարչապետի հրաժարականի և արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում, իր ուղերձում նշել է Օնի Գասպարյանը։
Ես իմ ծառայությունը հայրենիքին և հայ ժողովրդին շարունակելու եմ այլ կարգավիճակով։ Հարգելի գեներալներ, սպաներ և զինվորներ, զինված ուժերի բացառիկ առաքելությունը հայրենիքի անվտանգության ապահովումն է։ Ուստի հորդորում եմ շարունակելու ձեր անձնուրաց և ազգանվեր ծառայությունը բացառապես հայրենիքին և ժողովրդին, հանուն զինված ուժերի զարգացման և Հայաստանի ու Արցախի հզորացման։
Վարչապետն այսօր միջնորդել է նախագահին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում նշանակել նախկին պետ Արտակ Դավթյանին։ Վերջինս այս պաշտոնից ազատվել էր անցած տարի ամռանը և նրան հաջորդեց Օնի Գասպարյանը։ Արտակ Դավթյանը օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ գլխավոր շտաբի վարչապետի հրաժարականի պահանջը չի համարում միջամտություն քաղաքական գործընթացներին։ Մեջբերեմ, քաղաքականությանը խառնվելու որևէ բան չեմ տեսնում, տեսնում եմ, որ պետությունում գործերը լավ չեն, դա է ասում, որ ընդհանուր իրավիճակն այնքան էլ բարվոք չէ, որը կարող է բերել անկանխատեսելի հետևանքների, հայտարարել էր Արտակ Դավթյանը։ Շարունակում է պնդել իր այս դիրքորոշումը, հարցրին գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում առաջադրված Արտակ Դավթյանին։
Կներեք, զբաղված եմ, ինձ արմար չի խոսել։
Պարոն Դավթյան, դուք ինչպես եք պատկերացնում ձեր աշխատանքը 40 գեներալի հետ, որոնք պահանջում են հրաժարական
Վարչապետը գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնանկանելու առաջարկով դիմեց նախագահ Արմեն Սարգսյանին փետրվարի 25-ին, գլխավոր շտաբի Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու հայտարարությունից հետո։ Հրաժարականի պահանջին միացել են գլխավոր շտաբի գրեթե բոլոր վարչությունների ղեկավարները, շուրջ 40 բարձրաստիճան զինվորականներ։ Գասպարյանի այսօրվա ուղերձին հաջորդեց զինված ուժերի հայտարարությունը, թե զինված ուժերի ղեկավար կազմը միանում է գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանի ուղերձին և հաստատում հանրապետությունում առկա վիճակի վերաբերյալ մինչ այս տրված գնահատականները։ Արկա իրավիճակի հանգուցալուծումը մեկն է, այն նշված է ուղերձում։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավար կազմը միանում է գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանի ուղերձին և հաստատում հանրապետությունում առկա վիճակի վերաբերյալ մինչ այս տրված գնահատականները։ Արկա իրավիճակի հանգուցալուծումը մեկն է, այն նշված է ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանի 2021 թվականի մարտի 10-ի ուղերձում հնչած հորդորը զինված ուժերի ղեկավարման է վերցնում որպես հանձնարարական։
Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկությունը փոխել է նաև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ծրագիրը։ Լուսավորը պատրաստ էր Փաշինյանի հետ արտահերթ ընտրությունների անցկացման հուշագիր ստորագրել, եթե Փաշինյանը հրաժարվեր գլխավոր շտաբի պետին ազատելու իր որոշումից։ Այդ հուշագրով պարտավորվում էին Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում չառաջադրել վարչապետի թեկնածու և նշանակել ընտրություններ։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը հուշագիր չի ստորագրի։
Մեր մեկնած ձեռքը թողնվել է անպատասխան, և այս փուլում, այս պահին, այլևս մեր առաջարկությունը իր ուժը կորցնում է, ժամանակավրեպ է, իսկ այն, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների օրակարգը շարունակելու է թևածել Հայաստանում և լինելու է Հայաստանում հենց հիմա թիվ մեկ օրակարգը, ինչու որովհետև զինված ուժերն ամբողջությամբ միացել են այդ օրակարգին, որովհետև Օնի Գասպարյանի հայտարարությունը միացել է նաև զինված ուժերի բարձրագույն սպայական կազմը, այստեղ արդեն քննարկման առարկա չէ։
Իշխող Իմքայելը խմբակցությունից շարունակում են պնդել, զինվորականների հայտարարությունը քաղաքականությանը միջամտելու փորձ է, ինչն անթույլատրելի է։
Պատահական չէ նաև, որ աշխարհի տարբեր երկրներից այդ հայտարարության հետ կապված եղավ արձագանք, որը կարծում եմ պետք է որ խոսքը ԵԽԽՎ-ի, ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և այլ երկրների մասին է։
Փաշինյանը իր հրաժարականի պանջով ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ցույցերը Բաղրամյան փողոցից ծավալվելով արդեն նաև դեպի Դեմիրճյան փողոց։ Երևանից այստեղ եւս վրաններ են տեղադրվել, ընդդիմադիրները փորձում են շրջափակել խորհրդարանի մուտքերը։ Փաշինյանի իր հրաժարականի հրաժարականը պանջող նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները այսօր եւս հանրահավաք են պլանավորում, օրակարգը սակայն չեն բացահայտում։ Արտակ Խուլյանը հետևում։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման համակիրները Երևանից փակ են պահում նաև ազգային ժողովի հարևանությամբ գտնվող Դեմիրճյան փողոցը։ Ցուցարարներից որոշներն այստեղ են գիշերել վրաններում։ Ընդդիմադիրները Դեմիրճյան փողոցը փակեցին 3 երեկոյան, երբ հայտնի դարձավ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարան չի դիմելու Օնի Գասպարյանին պաշտոնից հեռացնելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկի հարցով։ Թեև հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը քաղաքացիներին դիմել էր կոչով, որպեսզի նրանք առավոտյան հավաքվեն Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցներում, սակայն կոչին ոչ բոլորն էին հետևել։ Սաղաթելյանի կարծիքով պատճառն այն է, որ ցուցարարներից շատերն ամբողջ գիշեր տարածքում են եղել։
Գիշերած քաղաքացիների մի մասը բնականաբար այս պահին գնացել է հանգստանալու, փոխվելու եւ այլն վերադառնա։ Ժամը 4-ին նախատեսված է մեր հանրահավաքը, կգա եւ կտեսնեք որքան քաղաքացի կա։
Իսկ նախատեսում եք կրկին շրջափակել ազգային ժողովի մուտքերը։
Ազգային ժողովի մուտքերը շարունակելու են մնաց շրջափակված։
Բայց երեք դուք նախատեսում եք, որ առավոտ պետք է շրջափակեք արդեն ազգային ժողովի մուտքերը։
Հիմա շրջափակված չի մուտքերը։
Դե մարդիկ չկան հայնային դեպս, որ փակեն։
Եթե չկան, թող մի պատգամավոր գա խորհրդարան։
Այնուամենայնիվ պատգամավորներն այսօր անարգել ազգային ժողով էին մտել։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովում մարտահերթ նիստ կար, բացի այդ խորհրդարանականները քննարկեցին անհայտ կորած անձանց մասին օրինագիծը։ Շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը առավոտյան ասաց, որ մինչ այսօրվա հանրահավաքը այլ գործողություններ են նախատեսում։
Բացի հանրահավաքից կամ մինչ հանրահավաքը ինչ ծրագրեր ունեք։
Մինչ հանրահավաքը կլինի կրկին բողոքի հանազանության ակցիաներ, տեղի կունենա հանրահավաքը, հանրահավաքի ժամանակ կորոշենք որվա անելիքներ։
Դիմադիրների պահանջը մնում է նույնը, վարչապետի հրաժարականը, սակայն անելիքներն են ավելացել, ասում է Սաղաթելյանը։
Իրավիճակը շատ պարզ է, վարչապետի աթոռին հայտնված իր աթոռը զբաղեցրած անձը կրկին անգամ մեր երկիրը տանում է, տապալում է երկրում սահմանադրական կարգ։ Այսօր մեր անելիքներին նաև ավելացել է դա, որ պետք է թույլ չտանք, որպեսզի վարչապետի աթոռի նստած անձը նախագահի հետ մասնակցությամբ կամ նախագահի անգործունեությամբ մեր երկրում տապալի սահմանադրական կարգ։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող շարժումը 10 օրից ավելի է փակ է պահում Բաղրամյան պողոտան, որտեղ այսօր ևս հանրահավաք են նախատեսում։
Աթոռակռիվ, քաոս, անորոշություն, խառնաշփոթ, այս բարերով են երևանցիները բնորոշում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Սարգիս Հարությունյանի հարցը խույզը։
Բարև ձեզ, ինչ եք մտածում երկրում ստեղծված վիճակի մասին։
Նորմալան էլ։ Ինչ կարանք մտածենք։
Ինչ իմանա։ Որ իմանայի քաղաքագետ կդառնամ։
Մենք զբաղված
ենք ծավալ։
Չէ, չէ, ես չեմ կար գալիսիկ։
Վայնենց մեկա։
Լինի մի այդպիսի համախմբած ուշ,
բարև ձեզ, շտապում եմ էլի, շարունակություն եմ, մերսի։
Մտածում եմ, երբ են ցաղին հավաքելու հանցագործներին, դեց հավաքելու ցաղին, ուղարկեն իրանց տեղը բերդ։
Աշխատում եմ չմտածել։
Ինչ եք մտածում երկրում ստեղծված վիճակի մասին։
Շատ բարդ է, նա բան չեմ տենի։
Երկրում ստեղծված վիճակի մասին ինչ եք մտածում։
Շտապում եմ
ախտած։ Կներեք, ինչ եք մտածում երկրում ստեղծված վիճակի
մասին։
Իշխանությունն ու ընդդիմությունը ինչ պետք է անեն։
Պետք է միանան ու հճրեն, ինչպես լուծեն այս հարցը։ Մեղկենք մենք։
Չգիտեմ, չգիտեմ։
Երկրում ստեղծված վիճակի մասին ինչ եք մտածում։
Հետո էլի ախտերը, չէ։
Իշխանությունը կամ ընդդիմությունը։ Եկեք ես չպատասխանեմ, էլի իրոք։
Մորահավոր վիճակում եմ գտնվում ու պատրաստվում եմ երկրից հեռանալու։ Բալիկներից չեմ պատրաստվում այստեղ մեծացնել։
Երկրում ստեղծված վիճակը։
Ամենից լավ ալինելու։
Այսպես չխոսանք, էլի հիմա տրամադրությունը չկա, լավ չի վիճակը։ Ինչ ասեմ, քաոս է, ինչ կարամ ասեմ, երկրի հիմա ասեմ։
Մի հարց եթե կարելի է։
Սարսափելի խառնաշփոթ։ Սարսափելի խառնաշփոթ, անորոշություն, աթոռի կռիվ։
Գոնե երկու կողմը, որ իրար հասկանան, նստեն զաստոլ պիրիգավորով։
Ստեղծված վիճակի մասին
մեկ քաղաքականությամբ չեք
կարող։ Чтоб все заткнулись и жили мирно։
Նիկոլա Թաթուրսկա, որպես դավաճանի թող իրանք նստած, իրանք են։ Չգիտեմ, իրանքով լավ կլի թե ոչ։
Կներեք մի հարց, եթե կարելի է։ Երկրում ստեղծված վիճակի մասին ինչ եք մտածում։
Ոչ մի լավ բան։
Լավ անելու։
Հավատաց չենք հետաքրքրում քաղաքականությամբ ընդհանրապես։
Բայց չէ՞ որ դուք Հայաստանում եք ապրում, ձեզ չի մտահոգում, որ երկրում անկայուն իրավիճակը։
Մերը բան չի փոխում։
Երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին ինչ եք
մտածում։
Բայց դուք Հայաստանում եք, չէ՞ ապրում։
Այո։
Բայց դուք Հայաստանում եք, չէ՞ ապրում։
Հա, թող, ես չավեցնեմ։
Մի հարց եթե կարելի է։
Հիմա նոր սկսում եմ կարգավորվել ամեն ինչ։
Երկրում ստեղծված վիճակի մասին։
Ой, լավ, էլի ժամանակ չունեմ, ներողություն։
Երկրում ստեղծված վիճակի
մասին։ Չէ, էլի ես երեխո հայտեմ չկա։
Երկրում ստեղծված այս վիճակի մասին ինչ եք մտածում։
Ոչ մի բան։
Այս աթորակռիվը, այս ամեն ինչը պետքա թե իշխանությունը, թե այդ մնացած մարդիկ թողնեն ու զբաղվեն բանակի զարգացմամբ։
Երկրում ստեղծված այս վիճակի մասին ինչ եք մտածում։
Ժամանակ չկա։ Ինչ ասեմ, չէ լավ ապրես։ Լավ չի վիճակը, շատ վատ աղբեր։
Չեմ կոտսվում։
Հիմա չէ, էլի, մերսի։
Ելույթներ շատ չլինեն, որովհետև թե պատերազմի հետո շրջանը, թե վիրուսի շրջանը շատ ծանր է։ Պետք է առաջնահերթին մտածել ժողովրդի ու պետության մասին։
Աշխատում եմ չմտածել։
Check on that.
Check on that. Really. Շատ ներողություն։
I just play football here.
Oh.
Ինչ պիտի մտածենք, կատաստրոֆիկ վիճակը։
Իմ կարծիքով մեզ մենակ հիմա մի աստություն է պետք։
Ամեն ինչ լավ կլինի։ Մի ներսապտվենք։
Թեմաների մասին կորոնավիրուսի համաճարակի երրորդ ալիքը Հայաստանում այլևս իրականություն է։ Նոր վարակակիրների թիվը վերջին շաբաթերին աճել է շուրջ 90%-ով, իսկ COVID-ով հիվանդներին ընդունելու համար առանձնացված հիվանդանոցների թիվը 2-ից հասել է 9-ի, այդուհանդերձ մահճակալային տեղերը բավարար չեն։ Առողջապահական ոլորտի ներկայացուցիչների երրորդ ալիքի վտանգի մասին բազմաթիվ նախազգուշացումների ֆոնին վերջին շաբաթներին միայն կառավարության կողմից երկու բազմամարդ հավաք էր անցկացվել, իսկ ընդդիմության ցույցերն էլ կրում են արդեն ամենօրյա բնույթ։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Վերջին տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերն աճել են 340-ով, հասնելով 175,538-ի։ Բուժվել է 163 մարդ, մահացել ևս 5-ը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ COVID-ով հիվանդների ընդունող բուժ հաստատությունների թիվն արդեն հասել է 9-ի։ Երեկվադրությամբ 456 հիվանդի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, 92-ինը ծայրահեղ ծանր, 26 մարդը շնչում է արհեստական թթվասնային սարքի միջոցով։ Կրկին երեկվա տվյալներով շուրջ 1000 մահճակալից արդեն միայն 75-ն է ազատ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանն անձամբ է շրջում բուժ կենտրոններով համաճարակային վիճակն ասում է լարված է, անհանգստացնող են արձանագրվող դեպքերի թվերը, հատկապես տոկոսային հարաբերակցությամբ։
Նախորդ 14 տարվա համեմատ ունենք 91%-ով դեպքերի նոր դեպքերի թվի աճ, ընդ որում բարձրացել է նաև բնականաբար վարակի վերակադրողական ցուցանիշը, արդեն կազմելով 1.3,
այսինքն
այս ցուցանիշը կանխատեսում է մոտակա 7 օրերի ընթացքում լրացուցիչ 3000-ից ավել դեպք, նոր դեպք, եթե չձեռնարկվեն համապատասխան միջոցառումներ, եթե բնակչության և տարբեր տնտեսվարող կազմակերպությունների կողմից չբարձրացված գոնությունը անվտանգության կանոնների նկատմամբ։
Անցած տարվա մարտից մինչև այսօր Հայաստանում COVID-ից մահացել է 3237 մարդ, 6208 մարդ այս պահին բուժում է ստանում։ 3 կատարված 2312 թեստից դրական է եղել շուրջ 15%-ը։ Պատվաստանյութը դեռ Հայաստան չի հասել, սպասվում է, որ այս ամսվա ընթացքում այն արդեն Հայաստանում կլինի։ Սկզբնական շրջանում անվճար կպատվաստվեն թիրախային խմբերի 7500 քաղաքացիներ։ Հիվանդանոցներն այս պահին ընդունում են հիմնականում միջին և ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին։ Առողջապահության նախարարության մասնագետը կրկին հիշեցնում է, հանրահավաքներն էականորեն նպաստում են հիվանդության թվի աճին, բայց ոչ միայն դա։
Հանրահավաքները անվտանգության կանոնների չպահպանման պարագայում նպաստում են դեպքերի աճին, բայց ոչ միայն հանրահավաքները, այլ նաև հանրային տրանսպորտում դիմակների չկրելը, ձեռքերի չափահանելը և սոցիալական հեռավորության չպահպանելը բերում է այն իրավիճակին, որը մենք այսօր և եթե այսպես շարունակվի, մենք նուրջ խնդրի առաջ կարող ենք անում։ Ամենադաժան օրերը հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին են, երբ որ ամբողջ մարտակալային ֆոնդը սպառվել է և մենք ունենք հերթագրված շուրջ 700 պացիենտ, ովքեր սպասում էին իրենց հերթին բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար։
Եթե շատերն այսօր վարակվել են կորոնավիրուսով, կարիք կա արդյոք, որ նրանք էլ պատվաստվեն։ Հետաքրքրվեցինք Երևանի պետական բժշկական համալսանի համաճարակաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս համաճարակաբան Արման Բադալյանից, ասաց, կարևոր է, բայց հիմա պատվաստանյութի պակաս կա։
Չի բացառում, որ այն անձը, որ արդեն հիվանդացել, լավացել է, ստանա ենթադրենք ըստ դեղաչափի, պետք է երկու դեղաչափ ենթադրենք ստանա տվյալ պատվաստանյութի, ինքը կստանա ենթադրենք մեկ դեղաչափ։ Ու կա այսօր տպագրված նյութեր, եւ այլն, սակավաթիվ են, բայց կան արդեն, որ հիմնադրած լավացածները առաջի տեղաչափին բավական բուրըն են հակամարմինների ստեղծումով արձագանքում եւ բավական պատշաճ անկարություն է ապահովում։
Այս շրջանային իրադարձություններին անդրադառնանք, Մոսկվան ու Անկարան նորթապ են հաղորդում օրորի ջերմացող հարաբերություններին փակելով երկու երկրների համար ամենասև էջերից մեկը։ Թուրքիայում ռուս դեսպանի իսպանության գործով վճիռը կայացված է Կրեմլում գոհեն թուրքական արդարադատությունից։ Երկու երկրների կառավարություններն այժմ փորձում են ավարտին հասցնել համատեղ խոշոր ծրագրերից մեկը։ Թուրքիայում ռուսական ատոմակայանի շինարարությունը 4 բլոկից բաղկացած այդ ատոմակայանը նախատեսված է ավարտին հասցնել այս տարվա ընթացքում, նախագծի արժեքը, նշեմ, շուրջ $22 միլիարդ է կազմում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Թուրքիան Ռուսաստանի շատ կարևոր և ռազմավարական գործընկերն է և չնայած օրինակ Ղրիմի հարցում ունեցած տարաձայնությունների Մոսկվան և Անկարան շարունակում են սերտ համագործակցությունը տարածաշրջանային բոլոր հարցերի շուրջ, օրինակ Ադրբեջանի զինադադարի պայմանների պահպանման և պարտավորությունների կատարման մոնիթորինգի կենտրոնի շրջանակներում շատ ակտիվ փոխգործակցություն է ընթանում Սիրիայի շուրջ, նաև այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դես Ղրիմի հարցում Անկարայի դիրքորոշումը Պեսկովը դասել է տարաձայնությունների շարքին, որոնք սակայն չեն խանգարում ռուս-թուրքական ռազմավարական հարաբերություններին։
Մենք չենք ընդունում Ղրիմի հարցում Թուրքիայի դիրքորոշումը, դրա հետ մեկտեղ մենք համբերատար շարունակում ենք պարզաբանել մեր դիրքորոշումը։ Մենք վստահ ենք, որ վաղ թե ուշ մեր թուրք գործընկերները կհասկանան, որ մեր դիրքորոշումը ճիշտ է։
Այսօր ընդգծել է Կրեմլի ներկայացուցիչը, հավելելով, թե
չնայած բարդ պահերին, որոնք տեղի են ունեցել Սիրիայում, երկու նախագահներին միշտ հաջողվել է փոխզիջում գտնել։ Մենք բարձր են գնահատում փոխզիջումներ գտնելու մեր գործընկերների քաղաքական կամքը նույնիսկ բարդ իրավիճակներում։
Հավաստիացրել է Կրեմլի խոսնակը։ Պեսկովը նաև շեշտել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի ռազմավարական հարաբերությունների հիմքում առևտրատնտեսական մեծ նախագծերն են, օրինակ, էներգետիկայի ոլորտում։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, թե Անկարան չի ճանաչում Ղրիմի վերամիավորումը Ռուսաստանի հետ։ Այսօր Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը հեռուստական մրջի միջոցով մասնակցելու են Ակույու ատոմակայանի երրորդ բլոկի շինարարության մեկնարկի արարողությանը։ Ակույուն ատոմակայանն է, որը Ռոսատոմը կառուցում է Թուրքիայի Մերսին նահանգում միջերկրական ծովի ափին։ Այն պետք է ունենա 4 էներգաբլոկ։ Մոսկվան և Անկարան ատոմակայանի կառուցման մասին համաձայնագիրը ստորագրել են դեռևս 2010-ին։ Պուտինը 3 տարի առաջ հույս էր հայտնել, որ ատոմակայանի առաջին բլոկի շինարարությունը կավարտվի 2023 թվականին, երբ Թուրքիան նշելու է հանրապետության 100-ամյա հոբելյանը։ Ակույն պետք է դառնա Թուրքիայի առաջին ատոմակայանը եւ ապահովի երկրի էլեկտրոէներգիայի պահանջարկի մինչեւ 10%-ը։ Նախագծի արժեքը Ռոսատոմի գնահատականներով կկազմի մոտ $22 միլիարդ։ Սա ամբողջությամբ ռուսական նախագիծ է եւ այն ամբողջությամբ կառուցվում է ռուսական ֆինանսավորմամբ։ Այլ միջոցները նախագծի կոորդինատորներին չի հաջողվել ներգրավել։ Ինչևէ, 3-3-ին պաշտոնական Մոսկվան հայտարարեց, որ բավարարված է Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության գործով դատավճիր կայացնելու փաստով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը մասնավորապես ասված է. «Գողնակություն է առաջացնում, որ Թուրքիայի իրավապահ և դատական համակարգերը վերջապես որոշում են կայացրել 2016-ի դեկտեմբերի 19-ին Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Կարլովի սպանության գործով»։ Հայտարարությունում այդուհամենայնիվ նշված է նաև, որ այդ սպանությունը ծանր հետք է թողել ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմության մեջ։ Անկարայի առանձնապես ծանր հանցագործությունների գործերով դատարանը 3 դեսպան Կարլովի սպանության գործով 5 մեղադրյալների դատապարտել էր ծմա։ Ազատազրկման Կարլովին սպանել էին Անկարայի արդիական արվեստի թանգարանում ելույթի պահին։ Թուրք ոստիկանները տեղում սպանել են դեսպանի վրա կրակարձակած նախկին ոստիկան Մևլութ Ալթինթաշին։ Ու մի բան էլ, այսօր Դոհայում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Հանդիպման օրակարգի ծառայժմ մանրամասներ չկան, կարելի է սակայն ակնկալել, որ կողմերը կանդրադառնան նաև Ղարաբաղյան հարցին և նոյեմբերին ստորագրված Եռակողմ համաձայնագրի հետ կապված հարցերին, մասնավորապես ինչպես ադրբեջանական և թուրքական կողմերն են ասում Նախիջևանի միջանցքին և տարածաշրջանային այլ նախագծերին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պատերազմից 4 ամիս անց Բաքուն Ղարաբաղը հռչակում է տեխնոլոգիական կենտրոն, որտեղ պատրաստվում է կառուցել այսպես կոչված խելացի քաղաքներ։ Ալիևի վարչակազմը հավաստիացնում է, թե այդ գործում իրեն միանալ ցանկացողների պակաս չկա։ Մանրամասները Հարեմ Մելիքյանից լսենք։
Ադրբեջանի նոր արարության գործակալությունը հուշագիր է ստորագրել Թուրքիայի Իստանբուլ տեխնոպարկի հետ, որով նախատեսվում է Լեռնային Ղարաբաղը դարձնել բարձրագույն տեխնոլոգիական կենտրոն։ Գործարքով պլանավորվում է տեխնոլոգիական հաբերի ստեղծում, որոնք նպատակ ունեն իրականացնել տեխնոլոգիաների ինկուբացիոն, ակսելերացիոն և փոխադրման ծրագրեր, տարածաշրջանում զարգացնել տեխնոլոգիական գիտելիքները, կրթել երիտասարդ մասնագետների։ Փաստաթղթի ստորագրման վերաբերյալ Իստանբուլ տեխնոպարկի տարածած հաղորդագրության մեջ մեջբերվում է կենտրոնի ղեկավար Բիլալ Թոփչուի մեկնաբանությունը, որով նա բավականություն է հայտնում, որ կենտրոնը հնարավորություն է ստանալու աջակցել Ադրբեջանի նոր արարության գործակալությանը, մեջբերում Ղարաբաղի նոր պատմության ստեղծման գործում։ Իստանբուլ տեխնոպարկը Թուրքիայի տեխնոլոգիական զարգացման պետական կենտրոնն է, ստեղծված է երկրի տեխնոլոգիական զարգացմանը նպաստելու նպատակով, նաև նշանակալի ներդրում ունի թուրքական ռազմական արդյունաբերության արդիականացման գործում։ Ադրբեջանի տրանսպորտի կապի և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության ենթակայության տակ գործող նոր արարության գործակալության հետ 3-7 ստորագրված հուշագրով, որպես գործարքի մաս, թուրքական կենտրոնը նաև գործնական խորհրդատվություն է տրամադրելու Ադրբեջանին։ Հաջորդ հանդիպմանը, որի ամսաթիվը չի հստակեցվում, նախատեսվում է հետագա համագործակցության քայլերի առնչությամբ մանրամասների քննարկումը։ Համաձայն ադրբեջանական լրատվամիջոցների, թուրքական մեկ այլ GOSB տեխնոպարկը ևս ադրբեջանցի գործընկերների հետ տեխնոլոգիական պարկ է ստեղծելու տարածաշրջանում, որը զբաղվելու է բարձրագույն տեխնոլոգիական միջոցների հետազոտությամբ և արտադրությամբ։ 44-օրյա հայ-ադրբեջանական պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պարբերաբար հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է իր հսկողության տակ անցած տարածքներում իր ձևակերպմամբ գերժամանակակից ենթակառուցվածք ստեղծել։ Սա նաև ներառում է այսպես կոչված խելացի քաղաքների և խելացի գյուղերի կառուցումը։ Այս տարվա հունվարին Ալիևը հայտարարել էր, որ տեխնոլոգիաները հանգուցային տար են լինելու այդ տարածքների վերակառուցման համար։ Ադրբեջանը նախատեսում է 2021 թվականին $1.3 միլիարդ տրամադրել ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած շրջանների վերակառուցման նպատակով։ Գումարը պլանավորվում է տրամադրել այս տարվա հունվարին ստեղծված Ղարաբաղի վերածնունդ կոչվող հիմնադրամից։ Սա պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանում ստեղծված 3 պետական ֆոնդերից մեկն է։ Մյուս 2 հիմնադրամները նախատեսված են ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհված կամ վիրավորված զինծառայողների ընտանիքներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Հիմնադրամների աշխատանքը միանշանակ ընդունվել է ոչ բոլոր ադրբեջանցիների կողմից, սակայն տարածաշրջանային լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ բողոքներ կան այն մասին, որ որոշ կազմակերպություններ աշխատակիցների կամքին հակառակ ստիպել են նրանց հատկացումներ անել այդ ֆոնդերին։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են նաև դեպքերի մասին, երբ գործատուները հեռացրել են աշխատակիցների, որոնք հրաժարվել են հիմնադրամներից մեկին փոխանցել իրենց աշխատավարձի 50%-ը։ Հակասական նման վերաբերմունքի պատճառներից մեկը նաև այդ ֆոնդերի թափանցիկության վերաբերյալ որոշ ադրբեջանցիների ունեցած անվստահությունն է։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության ցերեկային թողարկումը եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Հուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։